بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رياض الصالحين كتابدان أخشت دوام تامز 13 باب كي جندك. باب بيان كثرة طرق الخير. يخشلك يولارنين juda ham ko'p ekanligi bayoni. Bilasizlar, Navoiyning odatlari birinchi bir necha oyatlarni zikr qilib, keyin hadisga o'tadilar ko'pincha. Shunga oyatlardan zikr qilish boshladilar. Aytdilarki, Qolallohu ta'ala va ma taf'alu min khayrin fa innalloha bihi alim. Baqara surasi 215-oyat. Alloh taolo aytdiki, bu oyat kalimada qanday yaxshilik bo'lsa ham, har qanday yaxshilik min xayr deganda nakira fi siyaq al-umum. Hamma narsani o'z ichiga oladigan nakira deb qo'yiladi buni. Hamma narsa qanaqa yaxshilik bo'lsa ham degan. Qanday bir yaxshilik qilsangizlar, bas albatta Alloh taolo ana shu qilgan yaxshiliklaringizni bilib turuvchi zotdir, deyapti. Alloh bilib turgani sizga eng katta bashorat. Ya'ni bir yaxshi ish qilayotganingizda Alloh taolo bilib turganini his qilsangiz, sizda ana shu yaxshilikka bo'lgan ixlos, va harakat, shijoat, qiziqish kuchliroq bo'ladi va umid kattaroq bo'ladi Alloh taolodan. Chunki Alloh taolo butun koinot parvardigori, eng saxovatli zot, akramul akramin, albatta sizni mana shu qilgan yaxshiligingiz uchun eng ulug' mukofotlar bilan mukofotlaydi. Buni o'tgan darslarimizda ham aytgan edik. Madina amiri yoki bironta davlat podshohi sizni bir ish qilayotganingizni ko'rib turgan bo'lsa, qanday his qilasiz o'zingizni? Albatta, bu oddiy odam bilan yoki oddiy odamni qarab turganidan osmon bilan yerchalik farq qiladi ba'zi odamlarda. Endi Alloh taolodan qo'rqqan mu'minlar uchun Alloh taolo ko'rib turibdi desa, bu eng katta bashorat, yaxshilik ustida. Agar nafsi yomonlikka chaqirayotgan bo'lsa, eng qattiq qo'rqitu. Alloh ko'rib turibdi, Alloh bilib turibdi desa, qo'rqadi, uzoqlashadi yomonliklardan. Va qala ta'ala va ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Alloh. Bu ham shu mazmundagi oyat, shu ma'nodagi oyat. 197-oyat Baqara surasida bu ham. Qanday yaxshilik qilsangizlar, Alloh taolo albatta bilib turadi, deyapti. Keyingi oyatda aytadiki, faman ya'mal misqala zarratin khayran yara. Bas kimki zarra miqdoricha, eng kichkina narsa miqdoricha yaxshilik qilsa ham, yaxshilik, bir yaxshi amal qilsa ham Alloh taolo ko'rib turadi, dedi. Buni o'sha o'tgan darslarda o'tilgan Zalzala surasi 7-oyat. Buni davomida va man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Buni aksi, kimki zarra miqdoricha yomonlik amal qilsa, yomonlik qilsa, gunoh, ma'siyat, xato, kamchilikka yo'l qo'ysa, Alloh taolo albatta uni ogohlantirib aytayaptiki, ana shu qilgan ishini ko'radi qiyomatda. Birinchisida ham kimki zarra miqdoricha yaxshilik qilsa, ko'radi deganda ana shu odamning o'zi haqida aytilyapti. Qiyomatda o'shani mukofotini ko'radi. Yomonlik qilsa ham zarra miqdoricha albatta ana shuni jazosini ko'radi. Va qala ta'ala man amila solihan fali nafsihi. Kimki bir yaxshi amal bajarsa, bas o'zi uchun, o'zining foydasi uchun bajargan bo'ladi, dedi. Josiya surasi 15-oyat. Wal ayatu fil babi kasira. Bu bobda, bu mavzuda kelgan oyat karimalar juda ham ko'p. Keyin aytayaptilarki, va ammal ahadisu fa kasiratun jiddan va hiya ghayru munhasira. Shu mavzuda kelgan hadislar haqida gapiramiz desak, juda ham ko'p, deyaptilar. Va uni hasr qilib, ya'ni hammasini jamlab, to'plab, cheklab, mana shu hammasi ana shu hadislarni deb turib, cheklab qo'yish ham iloji yo'q darajada. Iloji bo'lmaydigan darajada ko'p hadislar. Yaxshilikka chorlaydigan, yaxshilik yo'llarining ko'pligi, savob qilmoqchi bo'lgan odamga savobli amallar juda ham ko'p ekanligini bayon qiladigan hadislarni o'zi juda ham ko'p. Cheklab bo'lmaydigan darajada, deyaptilar. Shuning uchun nima qilamiz? Bu kitobga sig'dira olmaymiz-ku. فَنَذْكُرُوا طَرَفًا مِنْهَا Ana şu hadislerden bir tarafını, bir kısmını, bir azginasını zikir kılamız diyebdiler. Birincisi 117. hadis bu kitabı tertibi, umumi tertip bu içe 117. hadis. Abu Zer raziyallahu anhu'dan Cündüb ibn Cunade isimleri. Abu Zer raziyallahu anhu'nun isimleri Cündüb ibn Cunade raziyallahu anhu. En meşhur uluğ sahabilerden. Şu kişi aytayaptılar ki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdim. Ey Rasululloh, amallarning qaysi biri eng afzal amal hisoblanadi? Shunda u zot javob berdilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Al imanu billah val jihadu fi sabilih." Allohga iymon keltirish va Alloh yo'lida jihod qilish dedilar. Allohga iymon keltirish va Alloh yo'lida jihod qilish eng afzal amal dedilar. Allohga iymon keltirish deganda iymon rukunlari hammasi kirib ketadi shuning ichiga. Iymon rukunlari islom dinida biz mu'min musulmonlar albatta chin qalb bilan e'tiqod qilib, ishonib iymon keltirish kerak bo'lgan narsalar hammasi Allohga iymon keltirish degan sarlavhani ichiga kirib ketadi. Nimaga? Chunki ana shu narsalarga, ana shu batafsil ko'pdan ko'p masalalarga, iymoniy, e'tiqodiy masalalarga iymon keltirishga kim buyurgan? Alloh buyurgan. Allohga iymon keltirgan odam Alloh iymon keltirgin deb buyurgan narsalarga hammasiga iymon keltiradi. Agar Alloh buyurgan narsalarni bilib turib, Alloh buyurganligini bilib turib, ya bu narsa to'g'ri emas deb iymon keltirmaydigan bo'lsa, u demak Allohga iymon keltirmagan bo'ladi. Alloh asrasin. Val jihadu fi sabili. Iymon keltirgandan keyin amal qilish kerak. Mana shu dinni hammasini ikkita kalima bilan jamlab berdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Birinchisi e'tiqod, iymon keltirish. Iymon keltirish kerak bo'lgan sahih e'tiqod Qur'on va hadisda kelgan sahih e'tiqod tafsilotlari hammasi shu bitta birinchi sarlag'ani chekiradi. Allohga iymon keltirish degani chekiradi. Eng katta rukunlari o'sha 6 ta iymon rukunlari. Iymon keltirish kerak bo'lgan masalalar, qalbda ishonish kerak bo'lgan masalalar hammasi shuni chekiradi. Ikkinchisi ana shunga amal qilish. Shuni samarasi, mevasi. Shu narsalarga iymon keltirdingizmi? Endi shu narsalarga amal qiling. Ana shu amal qilish Alloh yo'lida jihod qilishga kiradi. Alloh buyurgan narsalarga iymon keltirish, masalan namozni farz deb iymon keltirish. Qalbingizdan e'tiqod qilishingiz kerak, namoz farz deb. Mana shu e'tiqodiy masala shu jihatdan e'tiqodiy masala. Namoz farz. Qanday aytilgan bo'lsa, o'shanday deb e'tiqod qilish farz. Bu birinchi nuqtasi. Ikkinchi nuqtasi ana shu e'tiqodga amal qilish. Bu jihad, val jihad fi sabilillah. Alloh uchun amal qilish. Xo'p, jihad yo'q demoqchimisiz? Yo'q, jihad bor narsa. Mana shu bir juzi. Alloh uchun jihad qilish Ya'ni ko'pchilik tasavvur qiladigan o'sha jihod, ya'ni kofirlarga qarshi qurol ko'tarib jang qilish bu narsalarni taqozosi. Mana shu Allohga iymon keltirish va Alloh iymon keltirishga buyurgan narsalarga iymon keltirgandan keyin amal qilish natijasida jihod qilish ham keladi. Alloh yo'lida jihod qilish ham keladi. O'zining sharti bilan, ilm bilan, hikmat bilan, tafsilotlari bilan keladi. O'z o'rnida bayon qilinadi. Bu yerda umumiy sarlavhani ichiga kiritilyapti hammasi. Qultu ya Rasululloh dedilar. Endi hozir ikkinchi savollar. Qultu ayyur riqobi afzal. Raqaba degani o'zi aslida bo'yin degan. Bo'yinni jami riqob bo'ladi. Bo'yinlar degan kalimaning istilohiy ma'nosi nima? Qul ozod qilish degan. Bir insonni qullikdan ozod qilsangiz, xuddi bo'ynini qutqargan bo'lasiz u odamni. Kallasi ketishidan qutqarib qolgan bo'lasiz xuddiki. Ya'ni kallasi engashib, qul bo'lib yashagandan ko'ra ozod bo'lib yashasa haqiqiy hayotda yashagandek bo'ladi. Siz uni tiriltirgandek bo'lasiz. O'shaning uchun mana shunday deb aytiladi. Raqabada fa tahriru raqabatin mu'mina. Qur'onda ham keladi-yu. Ba'zi bir gunohlarning kafforati, jazosi mu'min bir qulni ozod qilish. Raqaba deb keladi. Mu'min bo'lgan bo'yinni, ya'ni mu'min bo'lgan insonni degan. Qul insonni ozod qilish. Bu yerda so'rayaptilarki, ana shu qullarning qaysi birini ozod qilish afzal dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berib aytdilarki, anfasuha inda ahliha va aktsaruha thamanan. Ana shu qul egasi bo'lgan odamlarning, qullarning egasi bo'lgan odamlarning nazdida eng qimmati, eng zo'ri eng yaxshisi deb ko'rilgan qul ana shu qulni ozod qilish eng afzal amallardan. Qul ozod qilish o'zi eng ulug' ibodatlardan. Bir insonni ozod qilish o'zi eng ulug' ibodatlardan. Lekin uni shu eng ulug' ibodatni ham yana ham ulug'rog'i nima desa, shu qul ozod qilishi eng afzali, eng qimmat qul ozod qilish. Ko'p yaxshi ishlarni qiladigan, juda ko'p ishlarda xizmat qiladigan qul bo'lganligi uchun uni narxi baland bo'ladi, juda qimmat bo'ladi. Ana shuni ozod qilsa eng ko'p savob bo'ladi deyaptilar. Nimaga? Chunki u odam ozod bo'lsa, qo'lidan ko'p yaxshilar keladigan insonda u. Islomga va musulmonlarga ko'p xizmat qiladi. Bitta odamga qul bo'lib, o'sha odamni boqqandan ko'ra xizmat qilib. Ozod bo'lsa, qancha mu'min musulmonlarga xizmati foydasi tegadi. Shuning uchun ham nima bo'ldi? Ana shunday eng qimmatbaho qulni ozod qilish eng ulug' ozod qilish hisoblanyapti. Qultu faillam af'al. Bu işni qilolmasam, bunday katta işni bajarolmasam, qaysi bir işni, qaysi bir amalni bajarishimga maslahat berasiz? Degan ma'noda keyingi savollarini so'radilar. Abu Zar roziyallohu anhu. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berdilarki, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Qimmat narsalarni sotib olib, Alloh yo'lida ehson qilib, sadaqa qilishga qurbi yetmaydigan odam, men demak, hech narsa qilolmas ekanman, hech narsa qilmay yuraveray demaslik kerak. Eng ulug' solih yaxshi amallarni qilolmagan odam umidsiz bo'lmaslik kerak. Kichkina rog'ini ham ixlos bilan bajarsa, unga ham ulkan savoblar berilaveradi. Alloh Karim zot ulkan savoblarni beradi. Shulardan yana misol keltirib aytdilarki, tu'inu sani'an. Bir yaxshi ishni bajarayotgan bir odamga yordam berasan. Sani bir narsani yasaydigan, bir ishni bajaradigan kishi degan. Ya'ni masalan, temirchilik qilyaptimi yoki ekin zorlarga ekin ekyaptimi, daraxt ekyaptimi yoki bino quryaptimi, musulmonlarga uy qurib beryaptimi? Hozir masalan, texnik sohalarda musulmonlarga xizmat qilish yaxshi ishlardan. Juda rivojlangan davrda hozir katta-katta ishlar texnika orqali bajariladi. O'sha texnika ishlarida mutaxassis bo'lgan musulmon kishiga siz o'zingiz texnikani yaxshi tushunmasangiz ham, o'sha odamga yordamchi bo'lib turishingiz ham yaxshi ish, savobli ish. Aw tasna'u li akhraq. Akhraq bir ishi eplamaydigan no'noq odam. Ya'ni ilmi ham yo'q, kuchi ham yo'q, bir zaif odam. Ish bir ish qilishni bilmaydi yoki bilsa ham kuchi yetmaydi, zaif odam. Ana shunday odamga ham siz xizmat qilib berishingiz ulkan savobli amallardan. Bu yerda mana shunday yaxshi-yaxshi turli xil amallarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maslahat berib o'rgatyaptilar. Bu o'sha mavzuga aloqadorligi yaxshilik yo'llari juda ham ko'p ekanligini ko'rsatyapti. Qultu ya Rasululloh. Keyin yana Abu Zar roziyallohu anhu oxirgi savollarini so'rab aytdilarki, ey Rasululloh, aroita in zauftu an ba'dil amal. Shu yaxshi amallardan ba'zilarini qilaman deb qilolmasdan zaiflik qilib qo'ysam, kuchim yetmay qolsa yoki himmatim pastroq bo'lib qolsa, iymonim zaiflashib qoladimi yoki o'zim a'zoy badanim zaiflashib qoladimi? Tuzuqroq ish qilolmay qolsam, nima qilay? Deb inson zaif. Ba'zi paytlarda shunday holatlarga ham tushib qoladi. Shunday holatlarda aytayaptilarki, takuffu sharraka aninnas. Hech bo'lmasa, odamlarga yomonliging tegmasin. Yomonligingni odamlardan daf qil. O'zingni o'zing daf qilgin. Shu odamlarga hech bo'lmasa azor bermagin. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Mana shunday o'zingni chekkaga olib turishing ham o'zing uchun sadaqadir. Birovga azor berib, bir gunoh qilib qo'ygandan ko'ra, o'zingga bir yaxshilik qilib, o'zingga bir ehson, sadaqa qilib, nafsingni siylab qo'ysang, mana shunday qilib siylaysan. Hech bo'lmasa deganda, birovga azor berib, gunohga botmaysan. Hech kimga azoring tegmasin. Tilingni tegin, qo'lingni tegin, ko'zingni tegin, o'zingni bir chekkaga olgin, hech bo'lmasa. Vallohu a'lam. Muttafaqun alayh. Bu hadis Buxoriy, Muslim rivoyat qilishgan. 108 o'qib qo'yilay, hozir shu kunlarda kerak bo'ladi bizga bu. Keyingi hadis ham 118-chi hadis Abu Zar roziyallohu anhudan yana aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa." Sizlarning har biringizning har bir bo'g'imi uchun sadaqa berishi vojib bo'ladi. Har kuni tong ottirar ekan, ya'ni har kuni Allohning marhamati bilan eson-omon tong ottirayaptimi, ertalab sog'-salomat uyg'onayaptimi, bu Allohning ne'mati unga. Har kun ertalab tong ottirganda sog'-salomat uyg'onishligida qancha ne'matlar bor ichida. Oddiy misol o'sha kulli sulama, har bir bo'g'imi degan. O'zini a'zoy badanidagi har bir bo'lagi uchun ham sadaqa berishi kerak. Alloh sizga qancha-qancha ne'matlar bergan a'zoy badaningiz ichida. Mana shu masalan barmoqlaringiz qimirlab bunday ochilib yopilishini o'zi yoki qo'lingizni bunday ochilib yopilishini o'zi, kallangiz bunday bemalol qiyshaytirib, tepaga ko'tarib, pastga tushirib, yonga qimirlatib turishingiz o'zi, oyoqlaringizni barmoqlarini qimirlatishingiz, oyoqlaringizni, tizzalaringizni, sonlaringizni qimirlatib bemalol yurishingiz va hokazo tilingizni aylanib turishi, gapirishingiz, aql hushingizni joyidaligi, miyada qancha bo'g'imlar bor. Ya'ni miyani faoliyati juda ham cheksiz. Insoniyat hali miyani to'laligicha o'rganib chiqolmadi. Eng katta rivojlangan tabobat markazlarida ham hali miyani to'la o'rganib chiqisha olmagan. Alloh bergan inson miyasi shu darajada keng, shu darajada ulkan narsaki, juda buyuk bir olamki, u hali ular bir chekkasida yurishibdi. Bir chekkasida yurishibdi. Hali miyani to'laligicha o'rganib chiqish uchun necha yuz yil ketarkin, balki o'rganish olmasdan o'tib ketishadi insoniyat. Alloh taolo har bir insonga shunday ulkan ne'matlarni berib qo'ygan. Ana shularni har biriga sadaqa berish kerak. Allohga shukrona sifatida. Alloh sizga shuncha ne'matlarni beribdi, qani endi buni shukronasiz? Sadaqa bering. Xo'p, sadaqa beray desam Alloh uchun, Alloh menga shuncha ne'matlarni berganiga shukr qilib sadaqa beray desam, pulim yo'q, molim yo'q, sadaqa beradigan narsam yo'q. Nima qilishim kerak? Maslahat mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nasihatlari, maslahatlari shunday bo'lyaptiki, fa kullu tasbihatin sadaqa. Har bir subhanalloh deb aytishingizga sadaqa yoziladi. Sadaqa berdi bu bandam deb Alloh taolo savob yozadi sizga. Va kullu tahmidatin sadaqa. Allohga hamd aytishlaringiz har biriga Alloh taolo sadaqa berdi bandam deb yozib qo'yadi. Yozdirib qo'yadi farishtalarga. Va kullu tahlilatin sadaqa. Har bir la ilaha illalloh deb tahlil aytishingizga ham Alloh taolo sadaqa beryapti bandam deb yozib turadi. Va kullu takbiratin sadaqa. Har bir Allohu akbar deb turishingizga ham Alloh taolo sadaqa deb yozib turadi. Va amrun bil ma'ruf sadaqa. Odamlarga yaxshilikni o'rgatib, yaxshilikka da'vat qilib, amr ma'ruf qilsangiz, bir kishini bir yaxshilikka ko'rsatib, yaxshilikka yo'llab qo'ysangiz ham sadaqa bergan deb yoziladi. Va nahyun anil munkari sadaqa. Munkar ishdan, noto'g'ri ishdan, nojo'ya ishdan, harom ishdan, makruh ishdan qaytarsangiz, kimnidir qutqarib qolsangiz, ey birodarim, bu ish harom. Ey birodarim, bu ish yaxshi emas deb ogohlantirib qo'ysangiz, u odam qabul qiladimi, qabul qilmaydimi, faqat o'rnini bilishingiz kerak, chiroyli uslubda bo'lish kerak. Yaxshilikka chorlaysiz, yomonlikdan qaytarib qo'yasiz. Ana shu yomonlikdan qaytarganingizdagi har bir so'zingiz uchun ham Alloh taolo sizga sadaqa deb yozib turadi. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَٰلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى mana shuncha amallarni mana shu amallarni bajarolmaydigan odam bo'lsa yana yo'li bor, yana boshqa yo'li bor. Ya'ni yaxshilik yo'llari ko'pligidan, dinimizni ulug'ligidan, kengligidan, yaxshiliklari ko'pligidan odamlarga har xil yaxshi amallarni o'rgatib qo'ygan. Bu ishni qila olmayapman, bu ishni qila olmayapman, bu ish ismimdan chiqib qopti, bu ishga vaqtim bo'lmay qoldi, bu desa hech bo'lmasa zuho vaqtida ikki rakat o'qib qo'ysa mana shu ishlarni qilgandek savob beriladi dedilar. Zuho vaqtida o'qiydigan ikki rakat namozi mana shu amallarning o'rniga o'tadi dedilar. Vallohu alam. Rivoyati Muslim. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan ekanlar. Subhanakallohumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bitta sharhda aytibdilarki, bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh taolo insonni 360 ta bo'g'in bilan yaratgan. 360 ta bo'g'in ustida yaratgan, ya'ni har bir insonda 360 ta bo'g'in bor, deyapti. 360 ta, ikkita qo'l, ikkita oyog'ida, ikkita qo'lida, boshida, belida, qornida, mana shu a'zolarda 360 ta bo'g'in bor, deyaptilar. Bundan chiqdi dedilar 360 ta sadaqa berish kerak har kuni. Ana shu 360 ta sadaqa bera olmasa tasbihlar, takbirlar, la ilaha illalloh, alhamdulillah deb ko'p zikrlarni aytib yurishi o'shani o'rniga o'tadi sadaqani o'rniga. Endi shu ko'p zikr ayta olmaydigan bo'lib qolsa ana shu o'rniga 2 rakat zuho o'qisa xuddiki o'sha 360 ta bo'g'inning sadaqasini, haqqini ado etgandek bo'ladi. Zuho namozi deyaptilar. Endi ham o'sha tasbihlarni aytib, ham zuho namozlarini o'qisa, yana ham ko'proq savob, ajr olaveradi deyaptilar. Alloh alam. Kutilmagan narsada o'lib ketyapti, yaxshilikka o'lib ketar inshaalloh. Alloh Qodir Karim zot ilohim musulmonlarga kutilmagan joydan juda ham katta bir xushxabarlar berib qo'ysa ajab emas.